Тимофейге баштапқы Самара, 4-чі бажалық. Қалған чөйлерді кезік ұлы спүдерінің жана болор деп тын жартайдат. Олор астырачы дындарғала шилемірдің үредізіне бойларын беріп қойыр. Анды үреді 200-ті дөгіншілерден келіп жат. Оларда ұялар 100 жоқ. Олор айыл жұрты боларын жаратпайдылар. Кезі құрсақты жибей тудынсын деп албадайдылар. Қодайға бүткенлі чындықты билеп алған ұлыс, алқыш бұянын айдып кезін деп ол құрсақты жаяған ене. Құдайдың ончо жаяғаны жақшы. Алқыш бұянла алылып тұрған ончо неме жектелбе сучурлу. Ненің үчін дезе ол Құдайдың сөзіле, мүргіле ағаруладат. Мыны қарындаштарға айдып, Құдайға бүдерінің сөздеріле, сен үренген жақшы үреділе жүріп жадың деп бойыңды көргізерің. Анайып Христос Иисустың жақшы жалчызы боларың. Қарған емендердің сананып тапқан кескіншілік ұчындарынан қыйжып тұр. Бойыңды Құдайға берінерінде тазықтыр. Ет қанды тазықтыр аттанның тузазы аз. Құдайға берінерінде дезе ончозы тузалу. Ондо емдігіле келер жүрімге берген сөз бар. Менің айдып тұрғаным чын, оны жарадары жарамық. Біз көп іштеп, базындырышқа чыдашып жадыбыз. Ненің үчін дезе түрі Құдайға еженедіз. Ол ончо ұлысты анчадала бүдіп тұрған ұлысты арғадайт. Ұлысты боға қычырып, анайда үрет. Сені жиит деп, кемде кереке албай қалбазын. Қарын сөсті, қылық жаңда, сүйіште, тында, бүдіп жүрерінде, ару жүрімде бүдіп тұрған ұлысқа жозоқ бол. Келбегенчем ағару бичікті қычыр, бүдімділе үрет. Жаңдар сеге қол салып, алқап тұрарда, жарлықтардың сөздеріле айдылып, сеге берілген жаялтыны кереке албай қалба. Жедіміңді ончо ұлыс көрсін деп, мұны ончозын кіче, оғо бастыра бойыңды бер. Бойыңа ла үредуге ажарын қай бол, мында тұрым қай бол. Анайда едіп, бойыңды да, сені ұғып тұрған ұлысты да арғада паларың.